Assalomu alaykum, efirda Jumanji dasturi va uning 2 nafar boshlovchilari Sayyod va men Otabek sizning xizmatingizda.
Assalomu alaykum, bugun sizlar bilan mehmonimiz yoshlar orasida ommalashayotgan Ummon guruhi. Sokin tur, hayalim bugun uni yo'qotib,
yo'qotib bitgan. Assalomu alaykum yigitlar, xush kelibsizlar Jumanji dasturiga.
Hammalarga salom.
Sizlarga bir haqiqatni aytaman, xafa bo'lmaysizlar. Unaqa haqiqatlardan hali ko'p bo'ladi-da, Otabek, tayyorlab qo'yganmisiz? Sizlarni guruhingizlar haqida men eshitganman san'at olamidan. Lekin shaxsan ashulalar haqida ashulalarni eshitmagandim. Hozir o'shaning uchun kelib, birinchi shu guruhga qo'shiqlarini qo'yib beringlar dedim. Qo'yib berishdi bir ikkitasini. Undan oldin esa sizlarni guruhingizlar haqida san'at olamidagi bildirilgan fikrlarga o'tadigan bo'lsak, birinchi keling beradigan savolim bunday bo'ladi. 3-chi yigit qani?
3-chi yigitimiz ayrim sabablarga ko'ra kela olmadi. Betob bo'lib qoldi. Kecha Samarqand shahridan gastrol safaridan qaytayotganimizda ozgina mazasi qochib.
Sizlar uje gastrolga ham boryapsizlar? Konsertlar ham berdinglar.
Butun O'zbekistonni aylanib chiqdi.
O'zbekiston, Qozog'iston,
Qozog'iston Respublikasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi shu joylarda konsert berib keldi.
Bugun hozir bizani Ummon guruhidan 2 yigitning ismlari kimlar hozir?
Shohruh va Jasur.
Shohruh va Jasur. Zohid degan yigit betob bo'lib qoldi. Mabodo bir yomon vaziyatlar bo'lmadimi? Betobmi yo balki chunki bilishimizcha juda ham bir radikal taraflari ham bor ekan-da guruhingizlarni. Urushqo deyshyapti. Rostami shu? Nima qilib maktab bolalari bilan urushib yuribsizlar? Yo bu
narsani to'g'risi endi sizdan eshitamiz. Bir-birimiz bilan urushishimiz mumkin. Qachonki bir-birimizni tushunmay gap talashib qolsak, o'sha payt urushib ketishimiz mumkin. Faqat gap talashib boshqa taraflarni
qatillagan.
Yo.
Ha, shunchaki gap.
Shunchaki.
Yoshingiz nechida sizlarni? Bolalar?
20.
Shohruh bilan Zohid 20 yoshda, men 19.
Men bitta savolni yana bermoqchiman shu boshida.
Sizlarni
21. 21 edi. 21.
Esdan chiqib qoldi.
Shohruf 21.
Hayajonlandim.
Zohiddan 21, men endi 27 bo'lamiz, xolasi.
Sizlarni auditoriyalar haqida-da, bilishimcha endi yo'q, ularning orasida mana qo'shilar ham bor, deganingiz vaj bo'la olmaydi, negaki aksariyatidan olib qaraymiz-da, deb baribir. O'sha aksariyati 13-14 yoshgacha bo'lgan yoshlar. Sizlar boshidanoq shunaqa bir strategiya o'ylab topdinglarmi yo bu sizlarni shu ijod namunalar shunaqa mazmundagimi? O'sha yosh
gapingizni tushundim. 13-14 yoshliklar deganingiz menimcha noto'g'ri bo'ladi.
Necha yosh?
Chunki eng uzog'i deb o'ylaymiz 25 yoshgacha.
Eng uzog'i bu patologa.
Yo, asosiysi siz o'zingiz aytasiz, o'sha gapdan kelib chiqadigan bo'lsa, 13 yoki 14 yoshliklar emas. Unda olib qarasang, muxlisi katta kichigi bo'lmaydi. Muxlis birdek. Asosan shu 25 yoshgacha. 7dan 25 yoshgacha.
Muxlisi yoshi bo'lmaydi deysizmi?
Katta kichigi bo'lmaydi.
Katta kichigi bo'lmaydi. O'ng taraflamachi.
O'ng taraflama albatta bo'ladi.
Aslaniki qanaqa deb o'ylaysizlar? O'ng taraflama shakllangan bir
biz endi o'zimizda shu yoshlar
falsafaviy insonlarmi yo yosh
yoshligi nima desa bo'ladi? Ha, yoshlar bo'pti. Yo'nalishimiz yoshlar bo'p. Hozirgi zamonga
ham aytganmiz, yildan yilga ijodimizni anaqa boramiz dedi.
Boyitib, kengaytirib.
Nechinchi yildan sizlar ijodni?
2007 yildan.
Men bitta qo'shiqlarni hozir qo'yib berishdim.
Tez-tez qo'yib berishgan qo'shiqlarning orasida.
Bunday bo'la olmaysan. Mana qo'shiqlar maydanar qo'shmashlarda, lekin sallani dislaring hatto dista ham. Ku mana adna klassikimga kuniga 300 ta lab SMS sallaga esa bir oyda bitta ham. Yo, komentlarimda faqat Ummonga gap yo. Bu xatlarni esa umuman oxiri yo.
Ummonday bo'la olmaysan qo'shiq.
Ummonday bo'la olmaysan.
Men taraldim.
Одноклассникда 300 ta
SMS keladi, senga sevishgani yo'q.
Shu g'alati emasmi, o'rtoqlar, to'g'risi.
Qo'shiq yoshligi nima sabab bo'lgan to'xta oldi, sababini so'raylik.
Yo'q, g'alati emasmidan boshlaylik.
Chunki mana sizga informatsiya bor-da, shu qani bularning gap javob to'g'ri keladi.
Agar bu ashulani kelib chiqishiga nazar soladigan bo'lsa, bu qo'shiq aytishimizdagi muxlislarimizning talabi asos bo'lgan. Chunki xabaringiz bo'lsa, bizga qarshi ko'cha tomonlama ko'p ashulalar aytiladi. O'zimizning tilda qilib, tilda aytadigan bo'lsa, dis, haqoratli qo'shiqlar aytiladi. ana shu narsaga muxlislarimizga javob qaytarishimizni iltimos qilishgan. Shu qaysidir ummonday bo'la olmaysan qo'shig'imizni qaysidir joylari tegishli, lekin aynan dis javob tariqasida qaratilmagan bu ashu. Hammaga, hamma o'ziga kerakligini olvoladi.
O'sha sizlarga qarata o'sha so'kib boshlayotganlar bilan ko'rishganmi, sizlar gaplashganmi?
Yo'q.
Ko'rishmay topmagansizlar. Ular sizlarning qo'shiqlardan keyin ham chiqishmaganmisizlar?
Yo'q. U qo'shiqdan keyin ham javob bo'ldi.
Ha, sizlarga nisbatan yana.
Yana javob bo'ldi, ahamiyat bermadi. To'g'risi, bunaqa narsalarga agar ahamiyat bersa, menimcha ijod qilmaganimizda yaxshi deb o'ylaymiz.
Ma'lumotlarga ko'ra, o'sha viloyatda stadionlarni to'ldirib konsert taqdim etayotgan ekansiz, to'g'rimi? Bu yerda jonli ijro bo'ladimi? Jonli ijro aytasizlarmi?
Jonli ijro bo'ladi, lekin 100% emas.
Nechta qo'shiq aytasizlar jonli, masalan, nechta o'zaro repertuarlarda bo'ladi konsertda?
Konsert dasturida 18 ta 20 ta.
20 tadan deylik, nechtasi jonli ijro bo'ladi? Haqiqiy olganda.
Haqiqiy oladigan bo'lsa, bitta ham deya olmaymiz, ochig'i.
A, ustidan aytasizlar demak.
Pat plus.
Pat plus. Pat plus.
E, muzikasiz shunchaki jonli ijro ham qilib beramiz.
A, shunda qanaqa?
Shunda, jonli.
Juda ham bir nozik tarafiz shu jonli ijro. Hamma kishi jonli ijro, jonli ijro. Boshqa taraflarichi, masalan, qo'shiq sifati haqida. Kuylash. Masalan, bitta shulilarni ovoz eshitdim-da, nima edi? Qanaqa boshlanadi anu?
Bala madam deb boshlandimi? Burunga prishepka bilan.
Nimaga o'zingizlarning ovozingizda aytmaysizlar? Hammasida.
Yo'q, yetmagan o'ta.
Kim?
Zohid aytgan u birinchi ko'pida. Bular rep joyini aytishdi.
Qanaqa? U
mutlaqo kuylash. Normalni gapingiz.
Yo'nalish.
O'zingizlarning ovozingizda hammasi o'zimizning ovozimiz.
O'zingizni eshitmaysizlarmi?
Eshitamiz, chunki o'tda. Shamol shamollagan paytida etilgan shu.
Ha, soqit shamollagan paytida etilgan. O'shancha.
Aynan, shamol o'zga
bir kuchli
darajada yengillik kiritish masalasida, maqsadida yengillik kiritish maqsadida shu shamollagan holatida ashulaydi.
Ya, shamollagan o'z yo'liga tushunarli, xo'p, lekin u yerda baribir qo'llanilmagan deya olasizmi? Avtotuner.
Avtotun qo'llanilgan qaysidir miqdorda, lekin
jamni 90% da o'sha qo'llanilganku, o'sha menga men bu bolalarni vizitni kartochkasini menga qo'yib beriladim-da, tashrif qog'ozda ishlaydi-ku.
Bu narsadan biz bu narsadan qaytmaymiz, chunki avtotun ishlatamiz. Ishlatgan narsamizni ishlatdik deymiz, qilgan narsamizni qilganmiz deymiz.
Aslan qo'shiqlarda hammasida avtotun ishlatilar ekan, ammo
deyarli hammasida, lekin unaqa ja kuchli darajada ishlatilmaydi. Qaysidir miqdorda ovozni ochib berish uchun ozgina qo'shiladi. 100% avtotun ishlatmaymiz hech qachon. Yo,
nima uchun? Baribir aksariyat baribir men eshitganimda hammasida faqat shuni eshitdim-da hozir. Nima uchun avtotundan foydalanish kerak? O'zlarining ovozingizga ishonch yo'qmi yoki mahoratingiz yetishmaydimi sizlarni?
O'zimizni ovozimizda ijro etilgan ko'p qo'shiqlar bor, masalan, sevaveraman. Unda avtotun yo'q. Sabab qo'shig'imizda avtotun ishlatilmagan. Bir umr avtotun ishlatilmagan. Ya'ni azob tundan kun ketdi qo'shig'imizda avtotun ishlatilmagan. Lekin bor, avtotun ishlatilganlari bor, yo'q emas.
Ma guruhlarning klipi bormi?
Klip yo'q.
Nima sababdan taqdim etilmagan?
Bu klip olmasligimizdan sababi shunaqa yo'nalishda klipsiz ijod qilishni oldimizga maqsad qo'yganmiz. Klip ishlashga ochig'i unchalik katta qiziqishimiz yo'q.
Demak, biz Ma guruhining umuman klipini ko'rmasak ham.
Yo'q, lekin ko'ramiz.
Kelajakda bo'lishi mumkin.
Bo'lishi mumkin.
Pul
ko'paysa. Yo, gap pulda emas. Nu, qachondir payt keladi shu narsani. O'zimizni baribirga oynay jahon orqali ko'rsatishimizga albatta vaqt keladi. O'sha payt kelganda albatta klip taqdim etamiz. Lekin hozirgi kunda hozirchalik klip taqdim etish niyatimiz yo'q.
Men bilishim bo'yicha, sizning qo'shig'ingizda, masalan, radiolarda ketmagan, lekin o'sha telefon orqali tarqalib, sayt orqali tarqalib, mashhur bo'lgan ekan. To'g'rimi? Shunaqa deyishdi-ku, men shunaqa ma'lumot
ham eshitdim. Radio ham chiqqan, lekin birinchi sokin tun mashulamiz sevaveraman chiqqan birinchi radioga.
U sevaveraman qo'shig'i chiqqanda
undan oldin radioga taqmasdan undan oldin shu
telefonda
tarqab, keyin mashhur bo'lgandan keyin radio o'zi topib qo'yadigan bo'ladi deyish. Shu to'g'rimi?
To'g'ri.
Ma'lumot birinchi
asosan birinchi telefondan tarqaganmiz, keyin internet keldi.
Uni kim tarqatgan?
Shu o'zimiz
yaqinlarimizga o'tkizganmiz.
Ular vazorashib chiqdi, qani o'rta eshitib ko'rgin deb uchun bilan
tarqatgan. Shunaqa bo'lgan.
Qarangiz, zo'r-a. Odamni qancha bunchikadi-da?
Bluetooth-ni yulduzlik deya olasizmi?
Albatta, deya olasiz.
Bluetooth-ni yulduzlik. Hamma yerga tarqatilgan shu telefon orqali.
Havas qilsa bo'ladi, lekin shu telefon bilan bog'liq yana bitta narsa bor-da, sizlar guruhingizga taalluqli bo'lgan. Aytishadiki, sizlar qo'shiqlaringizni mana mana shunaqa studiyalarda emas, hattoki biz dastur yozayotgan studiyada emas, oddiy telefonga etib, diktofonga etib, ustiga bir balola qilib tarqatar ekansizlar.
Yo'q.
Bo'lmasa sifat to'g'risida ayta olasizmi? Qo'shiqlaringiz sifati zo'r deya olasizmi?
Oldin mana shu o'zimiz qilardik, bitta o'zimiz xonada o'sha o'tirib,
xuddi mana shunaqa xona siz
aytasiz. Sokin tun, bir umr hamasha kichkina mikrofonda yozilgan shular.
Paytlar
kompyuter mikrofoni bo'ladi. Yo, o'shanda yozilgan ashulalar.
Sokin tun,
bir umr. Bundan bu yerga o'zi katta studiyada ishlab kelganmiz. Oldin to'g'ri shunaqa boshlangan.
Sokin tun xuddi shu siz aytayotgan mikrofoningizda sokin tun qo'shig'i yozildi. Bir umr sevaveramanga keladigan bo'lsa, kompyuterning mikrofonlar bor bilsangiz, bunda kichkina stoykasi bor. Ana o'sha mikrofonlarda yozilgan. Hozirgi kunda xuddi mana sizlar studiyalarga o'xshagan studiya o'zimizda qilib qo'yganmiz. O'sha studiyada yozdik keyingilarini. Hozirgi vaqtga keladigan bo'lsa, professionalni katta studiyada yozilyapti ovozlarimiz hammasi.
Xo'p, Ummon guruhi, sizlarga yana bitta savol. Nima uchun Ummon endi biz tarjimasini bilamiz, bu daryo, lekin sizlarni o'sha o'zingizlar cheksizsiz, hech qanaqa cheksizsiz. Daryo-ku Ummon. Okean. Cheksiz bo'lib ketdi bu yo'q. Biz cheksizmiz endi. Xo'sh.
Sinonimlar.
Xullas daryo, okean. Okean deb period tarjimasi nima?
Okean tarjimasi
Ummon. Daryo bo'lsa narsa. Aqlli chiqmoqchi. Xullas okean deylik. Okeanni aytadigan bo'lsa, okean o'sha Ummonni oladigan bo'lsa, sizlarni auditoriyalarga yana qaytadigan bo'lsa, negadir shu ko'lmaklardan iborat bo'lgan Ummon daryo bo'lib qolyapti. O'sha savolga baribir men aniq javob qolganim yo'q sizga bergan savolimga. Nima uchun qanaqadir bir o'sha auditoriyaga atayin qilasizlarmi o'sha yoshdagi odamlarga? Yo, o'zingizlarni ustingizda ishlash niyatingiz bormi qanaqadir baribir sifat darajasidan, qo'shuv sifat darajasida. Masalan, katta yoshdagi odam odnoklassnikda o'tiraman, men 3 ta raqam bor. 2007-yilda men Amerikada mana ashulani eshitishadi degan narsani eshitish menimcha erish tuyuladi-da yosh katta odamga. Bu qanaqadir kichkina bolani maqtamayotgandek, "Voy, mana addam menga kichkina mashinam berdi, allam qilsin" degandek bo'lib qolgan shular-da, to'g'rimi? To'g'rimi?
Yo'q. Faqat biz bitta u qo'shiq bilan cheklanib qolmaganmiz-da.
Yo, men endi
agar siz eshitmagan dursiz, masalan-da, sizga maslahat beraman, bitta diskimizdan olib eshitib ko'ring.
Yo, hozir mangacha mana jonli ijroda siz ma'nodor qo'shiqlarga bitta qo'ying.
Savol qara, bilasan so'zlarni.
Rayhon bo'lishdi.
Nimaga hamma san'at qilamiz o'zini ochsa so'zlarni?
Qana qilib jonli aytasizlar konsertda jonli aytamiz.
Yo, ustida aytadi prosta. Telegram
ketadi.
Tekst
kerakmi? Tekstlarini bilamiz. Ming bor shukronalar aylaman Rabbimga shu yurtda tug'ilganim uchun, o'sayotganim uchun, har bir qarich yerini muqaddas deb bilaman va doim asrayman farovon xalqim uchun. Faxrlanaman ajdodlarim buyuk ularni butun olam tan olgan, abadiy tarixda qolgan ularga munosib avlod bo'lishga intilmoqda barkamol avlod. Hammamizning maqsadimiz aniq, kelajak biz yoshlarning qo'lida.
Yo'q,
deb qo'yasiz. Sizni tekstingiz yo'qmi? Yo'q, bormadim.
Men hozir tepada eshitgan qo'shiqlarimga qaraganda, hozir men yonimga reper kelib qo'ydi deb qo'ldi. Ko'zimga qaramay ko'radigan bo'lsam, yo'q, Shoqul reper o'tiribdi, yo'q, Shahriyor degan bo'lardim. Rep ham kuylaysizmi? Yo'q, bu rep emasmi? Yo'q, men adashdimmi?
Bizda aniq bitta yo'nalish yo'q. Rep,
nima uchun?
Chunki bizani fikrimizni bir xil yo'nalishda bir xil tempda ashula ijro qilursa, menimcha u narsani qizig'i bo'lmaydi. Eshitayotgan tinglovchi ham, eshitayotgan tinglovchi ham zerikib qoladi-da.
Ko'ynayib,
ha, bitta. O'shaning uchun milliy yo'nalishda ham ijro qilgan qo'shig'imiz bor.
Eshitdik.
O'rab olaman.
Xo'ja guruhi boshlandimi desam, yo'q, mana eshitdi. Ko'rishganda.
O'rab olaman qo'shig'imizni. Ey, qani kel, qo'shig'imiz ham milliy estradaga.
Xo'p, sizlarni biz tanishish sahifamizda juda ham bir tanqidiy sud bo'lib ketyapti. Qarayli jonli ijroni
qutlashadi.
Ummonlashib ketyapmiz va xolanki to'g'risini aytsam, sizlarning guruhingizlar nomini to'g'ri ayta olmayapkandim. Gumdon, Qumg'on, Obdon, Obadon, Maydon, nima edi? Keyin Ummon, keyin Daryo Sardor. Daryo, Daryo deyishgandan keyin Ummon dedim. Demak, keyingi
sahifamiz. Keyin emas, birinchi sahifamizga o'tamiz.
Yulduzli Jumanji dasturida maqolalar tahlili sahifasi.
Birinchi sahifamiz boshlandi, maqolalar tahlili bo'ldi. Bu yerda yurtimizda chop etilayotgan gazetalardagi maqolalarga tahlil. Mana bu yerda bitta gazeta bor ekan, sizlarning suratingizda chiqqan. Ummon reklamaga muhtoj emas ekan
ichida. Va tagida esa shaharliklar avatarlarga qarshi va avatar rasmi bu nimasi bu Otabek?
To'xtang, cho'q. shaharliklar
ummamga aloqasi
yo'q. Avatar
aloqada bu.
Aloqada, aloqada shek.
Yigitlar, sizlar toshkentliklarmisizlar?
Sizlarni shunaqa munosabatingizlar qanaqa mashinaqa
mahalliychilik deydi-da buni.
Odam ajratish.
Mahalliychilikka munosabatingizlar. Mana viloyatlarga boryapsizlar sizlar.
Bu narsaga qarshimiz.
Hamma bir xil.
To'g'risi. Hammamiz inson bo'lib yaratildikmi? Hammamiz bir-birimizni birdek ko'rishimiz kerak. Kimdir past tabaqada yoki kimdir yuqori tabaqada bo'lishi bu noto'g'ri narsa deb o'ylaymiz. Chunki hammamiz insonmiz.
Rahmat sizning fikringiz uchun, juda ham bir dono, juda ham bir chiroyli bo'ldi. Mani fikrim esa, mavzuni olib chiqqandan keyin Otabek har taraflama yondoshish kerakdi. Bu yerda mavzuni bir yoqlama olib chiqishyapti-da. Mana qishloqliklar avatar bo'lsa, poytaxtliklar kim? Bu bunaqa maqola, mani fikrimcha, mahalliychilik o'zaro ziddiyatni bildiradi. Mana bu narsa ham bor narsaga bo'lgan mavzuni ko'tarishmoqchi bo'lishdi, lekin Toshkent poytaxtliklar kim? Nimaga shu savolni o'zi kerak-da? Boshqachasiga mana bu yerda tahlil qilishga harakat qilishgan Boburiy ketib qolgan, nimaga Ozodbek Nazarbekovga unaqa munosabat emas? Nimaga boshqacha? Men bu mavzuni azaldan bizdan saytimizda bitta loyiha bor edi, sarimsoq pirog hazilomiz, lekin u yerda juda ham jiddiy mavzular ko'tarardik. Ana o'sha yerda har taraflama tahlil qilmoqchi bo'lganmiz. Demak, o'sha qishloqdan kelganlarga ham ularni fikri bo'yicha nazar solib, ya'ni mana masalan biz o'zimiz Amerikaga borsak, Londonga borsak, til bilmaymiz, lekin bizga ular ham avatar deydigan bo'lsa, bizga ham alam qiladi. Tushunish kerak, to'g'ri, lekin ular ham bir Toshkentga kelib, agar rus tilini bilmasa-da, endi bizda ko'pchilik toshkentliklar rus zabonku, rus tilini bilmay bu narsada borsa avatar qishloqi deyishadi. Noto'g'ri, to'g'ri, noto'g'ri. Lekin men masalani boshqa tarafini aytmoqchi bo'lgandim-da, sal oldinroqqa yurib, Toshkentga o'qishga kelayotgan yoshlar aksariyat, masalan, mana kelib ko'p ochiqchasiga yana aytadigan bo'lsa, og'riqli bo'lsa ham aytaman, kelishadi, o'qishadi, qanaqadir bitta zo'r mansabga ega bo'lishadi, yo undan ham yuq nariga ketishadi, London, Amerika qilib, lekin o'sha qishloqni unutib yuborishadi. Nimaga shunaqa shu qishloqda hayot bunaqa og'ir bo'lsa aytishadi, "Ha, bizda o'ttiq hayot, unaqa-bunaqa" deyishadi. Nimaga o'sha yerdagi institutga kirmaysan? Nimaga o'sha rivojlantirmaysan? Agar hamma qishloqdagi eng zo'r zo'rlar hammasi Toshkentga intilib, faqat Toshkentni rivojlantirsa, viloyat kim rivojlantiradi? Mana shu masalan, nimaga shu narsani mana shunaqasiga olib chiqishmaydi-da? Hamma Toshkentga kelursa, hamma faqat Toshkentda qovursa, hamma faqat Toshkentda mansabdor bo'lib ketsa, u qishloqni kim o'ylaydi? Bironta bitta odami bilasizmi, shunaqa zo'r bo'lib ketib, ja zo'r bo'lib ketsa, yo Amerika ko'chib ketadi, yo Londonga ko'chib ketadi, o'sha yerda yashaydi, mana orzu-havas. Orzu-havas. Bu endi o'zbekning orzu-havasimi? O'sha qishloqchi, nima menga unaqa qaraysiz? Bir narsa desiz-chi?
Men fikringizni eshitaman oxirigacha.
Mana shunga bir narsa deng, o'rganib qo'yamadingiz bilan olishim kerak-ku sud jarayonida. O'shanga masalan bu tarafni ham qarash kerak deb o'ylayman-da.
Endichi, mana shunaqa fikrlarni olg'a suradigan insonlarni o'zi ahmoqgarchilik deb o'ylayman, chunkichi men shunaqa narsani eshitdim, nafaqat bizda, misolchi Toshkentda poytaxtlilar o'sha viloyatga avatar desa, lekin o'sha viloyatga borganlilar hamchi
quruq, mashhurdi.
Ha, shunaqa deyshardi.
Deyshadi, bor narsa. Endi buni
ham oppog'im maqsadimiz.
Endi buni
shunaqa javob berishar ekan.
Ha, endi buni bunaqa tarzda bular kim? Lekin agar bundaylar bunday bo'ladigan bo'lsa, unda bundaylar kim degan narsa bilan chiqarish kerak emas. Gazetaga bunaqa chiqarib avatar rasmi chizib, bu haqorat, bu uzr, kechirasiz, sudebnoye dela deyishadi rus tilida aytganda. Agar hozir buni sudga berilgan bo'lsa, juda ham yaxshi narsa bo'lmaydi. Maqola muallifi Erkinjon Rajabovga aytgan bo'lardim, bunaqa maqolani ko'taryapsizmi? Bunaqa bir yoqlama birinchidan yondosh kerak emas. Ikkinchidan bunaqa nima deydi?
Provokatsion
savol mana qilish kerak emas. Mana o'sha umumiy har taraflama oladigan bo'lsak, nimaga bu narsa kelib chiqyapti? Masalan, Toshkentlik yoshlar nimaga yetyapti? Balki chetdan kelganlar ko'payib ketib, toshkentliklarga ish qolayotgandir.
Yoki bo'lmasam, balki o'sha viloyatdagi.
O'zi bizda bitta gap bor-da, Otabek, gap o'zbekga emas, bu odamga mansab desa, o'zgaradi deyshadi-yu. Bunaqalar juda ham ko'p. Gap mahalliychilikda ham emas hozir, Toshkentda ham emas, viloyatdan emas. Umuman, mansab degan odam hamisha o'zgaradi, lekin mani fikrim baribir shundoq qolaveradi. Toshkentlikmi, boshqalikmi, mahalliychilik bo'lish kerak emas, biz hammamiz bir. Men umuman o'zi fikrimcha
hammamiz O'zbekiston fuqarosimiz.
Gap unda emas, men uchun faqat odam bor, bo'ldi. Qorami, sariqmi, yashilmi, boshqa rangdami, odam. U ham yashashga haqli, bu dunyoga kelgan nimaga kulladi, men boshqa rangga yetmadim-ku. Bular hozir qizarishadi, ikkalasi o'tirib.
Xullas, gap bering bo'ldi, Sayyod, qani bularning fikrini ham.
Eshitdik-ku endi.
Masalan, sizning fikringiz qanaqa shu masalada? Shu maqolaga nima deb
bildirasiz? Bildirib bo'lganlar. Mani fikrimga nima deysiz? Mana masalan, dar haqiqatda mana viloyatda. Mana sizlar Toshkentliksizlar.
O'zga yurtda shoh bo'lguncha o'z yurtingda gado bo'lgin deyishadi.
Maqolalar tahlilida davom etamiz. Sizlar bilan bo'lgan intervyuda mana bittaga bir narsa ko'zim tushib qoldi. Sizlar borgan sari meni hayratlantiryapsizlar, to'g'risi. Ijodingizlar bilan ham o'sha ilk yaratilgan qo'shiqlarim PlayStation o'yin moslamasida bastalagan qanaq qilib
PlayStation so'ydi. musiqalarimni o'sha yerda yaratdim.
Programma bor, PlayStation agar
bilasiz. MTV degan programma bor, ana o'sha yerda.
Chetdan musiqa yasan.
Telefonda ham bu narsa bastab deganmisizlar?
Yo'q, telefondan.
Bunga sabab nima bo'lgan? Masalan, maxsus shu aranjirovka qiladigan musiqa yozadiganlarga murojaat etishingiz mumkin bo'lgan-ku yoki mablag'
bo'lmaganmi? Joy, men buni o'ylaymanki, bu musiqalarni hammasini, she'rlarni hammasini bizda Zohid yozadi. Baxtga qarshi bugun o'zi yo'q. Ming afsuski, uzr so'raymiz. Menimcha bu narsa nima deydi? Talantmi?
Iste'dod.
Iste'dod. Iste'dod deb o'ylaymiz.
Hammaga emas, PlayStation
narxiga chiqadi. Yo, bu hurmatga sazovor narsa, to'g'risi, tan olaman. Yana sizlarga berilgan savoldan. Sizlarga birinchi marotaba og'ir botgan holat. Shohruh javob beradi. Shohruh, siz-a? Ko'rinishingiz ham o'xshab ketarkanmi yo podrazz qilasizmi unga? Taqlid qilasizmi Shohruh xonga? Soqolda ham qarang tushgani. Faqat xol. Mayli, davom etamiz. Shohruh, 2007-yilda kuylagan ilk qo'shig'imiz Sevaveraman hitga aylangandan so'ng bizga qarshi ish qila boshlashdi. Ya'niki, umuman unaqa, bunaqa deya haqoratli qo'shiqlar kuylandi. Buni hali bildik. Bu qo'shiqlar esa Shohruh rapper bilan bog'liq gap-so'zlarga ulanib ketdi. Ya'ni, bizning ham guruhimizda Shohruh bo'lgani uchun bu qo'shiqlarni go'yoki biz kuylagandek bo'lib qoldik. Aslida bu bizni sindirish uchun qilingan ish edi. Mana shu tarafdan men bitta narsa aytmoqchi edim. Menga diqqatim tortgan narsa, aslida bu bizni sindirish degan narsa sal nokamtarlik bo'lib qolmayaptimi? Sizlar hali unaqa bir Shohruh darajasidagi bir guruh emassizlar-ku axir. Yo shunaqa deb o'ylaysizlarmi? O'sha darajaga yetdik. Bizni sindirish degan narsalar qanaqa sindirish? Kimga kerak sizlarni sindirish? Sizlar hali bir
kerak bo'lgandirki, qilishgan. Masalan, siz gapiryapsiz, to'g'ri gapiryapsiz, lekin o'zingiz aytyapsiz, sizlardan hali xabarim yo'q.
Yo, bitta
xabari bor, masalan, etomizni yoshlarni ichida ommalashib ketganmizni. To'g'ri, bundan xursandmizmi? Ommalashishimizga birinchi sabab muxlislarimizni bizani qo'llab-quvvatlab turishidan juda ham xursandmiz. Ikkinchi sabab deb o'ylaymizki, o'zimizni o'sha yoshlarni ichiga kira olganmiz o'zimizni qo'shiqlarimiz bilan.
Nima desangiz ham hozirgi fakt demoqchisiz-da? Bav bor bizani. Mana konsert berdik.
Lekin biz Shohruh darajasida emasmiz hali. To'g'ri. Lekin bu bilan to'xtab qolish niyatimiz yo'q. Yanada olg'iga, olg'i intilib harakat qilmoqchimiz.
Keyingi yangilik bu O'zbek Navo tarafidan amalga oshirilayotgan Mardi Maydon loyihasi. Mardi Maydon loyihasida xabaringiz bo'lsa, festivalda jonli ijro kuylashmoqda. Barcha 30 yoshgacha bo'lganlar, lekin 30 yoshdan yuqorilar mehmon sifatida kelib, jonli kuylashligingiz mumkin. So'nggi paytlar O'zbek Navo tarafidan qilinayotgan bu juda ham bir hurmatga sazovor narsa, nima deysiz Otabek?
To'g'ri, haqiqatan mana shunaqa narsani tashkillashtirganlik bor, albatta taqsimga loyiq, chunki barin jonli ijro kerak.
Lekin qizig'i u yerda kimlar manaman degan yulduzlarni Doda Xo'jasi ham reytingda birinchi o'rinda turganlar ham nimadir ko'rinmayapti. Faqatgina Jahongir Otajonov ko'rindi oldingi safar va mashhurlardan kim ko'rindi?
Endi sababini bilasiz o'zingiz.
Bilamiz, sharmanda qilib nima qilamiz o'zi? Deganda 25-inchida bu ikkinchi festivalda Ziyoda va Shohjahon Jo'rayev ishtirok qilayotgan ekan.
Men to'g'ri, men Ziyodani ham jonli ijrosini eshitganman. Haqiqatan ham eplolik edi. Hozir esa bevosita ikkinchi sahifamizga o'tishimiz mumkin.
Yulduzli Jumanji dasturida sud hazilomuz sahifasi.
Hazilomuz sud sahifamiz boshlandi. Bu yerda biz sizlarning taqidli savollar bilan murojaat qilamiz. Himoyachingiz men bo'laman, qoralovchingiz Sayyod. Oldin tosh tashlar edik, bu ishni amalga oshirmaslikdan o'zimiz uchun joiz deb topdik, chunki baribir tinglovchilar nazarida qoralovchi bu tanqidiy savollar bilan murojaat etuvchi, bu Sayyod bo'lib qolganlar, himoyachi men. Xullas, demak, qoralovchi, bugungi mavzuimizni e'lon qilsangiz.
Bugungi mavzuimiz, qaysi bir mavzuni olishni ham bilmayapman. Shunaqangi sud qilishlik bo'ladi, sizlar bilasizlarmi? Zo'rdi, lekin mazza qilishamiz o'zi. Sizcha anaqa, siz sal anaqa bu yoqqa yordam berib turing, Shohruhga.
Ular hali kam gap deyshgan.
Tayyor emaslar. Xo'sh, mavzuimiz shundan iboratki, shu san'atkorlarni bir ikkita ismlari shart emas aytish, san'atkorlarni bir ikkitasini bildirgan tanqidlariga qarab sizlar bilan sud mavzusi, bu sifat darajasi va sizlarni o'sha auditoriya, endi bu auditoriya bu sudga kirmaydi, lekin sifat darajasini olib qaraydigan bo'lsak, o'sha o'zingizlar aytinglar, PlayStationda muzika qildik, kichkina xonadan qildik, endi bu man fikrim sal o'zgardi-da, otabek to'g'risi. Agar bular qanaqadir bir o'sha paytda endi moliyaviy taraflama qanaqadir bir anaqa bo'lgandir, lekin hozirgi keyingi qo'shiqlaringizni qarasam, o'sha haligi narsaga qaytadigan bo'lsak, avtotunerni o'zgartirish. Nima uchun sizlar endi yolg'onga kiryapti-ku bu? nima uchun sizlar xalqqa aldashinglar kerak? O'zingizlarning ovozingiz emas, effekt bilan sizlar yutib ketishingiz kerak. Bir. Ikkinchisi, shu sizlarni auditoriyalar shu 10-14, 15 yosh, 20 maksimum 25 deganingiz ham bu bitta gapingizga ziddiyat bildiryapti. Sizlar aytasizlarki, biz har xil yo'nalishda qilamiz deb aytasizlar. Har xil yo'nalishda bitta bilan to'xtab qolmang, har xil shu milliy repni boshqada qilish bu hurmatga sazovor. Mana shu narsangizni men o'zimga oldim, malajiz deya olaman. Chunki san'atkor bitta narsada qolib ketish kerak emas. Endi san'atkor nomiga balki hali sazovor emas dursizlar, bilmayman hali. Lekin mana shu tarafga ham sal ziddiyat bildirdinglar-da. Haligi o'sha sifat darajasida qaraydigan bo'lsak, o'sha avto tuner, mana mashinalarga nima deysizlar?
Sifat darajasiga keladigan bo'lsa, o'sha mana aytib o'tdik, boshida ijod qilib boshlaganimizda to'g'ri sharoit mablag' taraflama sharoitimizda bo'lmagan. Tan olamizda buni qiziqish bo'lgan, shunchaki. Qiziqishimizni meva berdi deb ayta olamiz. Chunki eshitishyapti, tinglashyapti. Meva bergandan keyin bu qiziqish kuchaydi. Yanada o'zimizga bo'lgan ishonch ham kuchaydi. Bizaga bo'lgan talab ham kuchaydi. Bundan juda ham xursandmiz. Sekin-sekin professionalizmga qadam qo'yishni boshlayapmiz. Oddiy mikrofonlardan, masalan, studiyani mikrofonlarga misol qilib keltiradigan bo'lsak, harakat qilib hammasini bizga sponsor yo'q masalan, sponsor yo'q. Shu tomonlama o'zimizni o'zimiz ta'minlab, mablag' tomonlama hammasini o'zimiz ko'taramiz. Sekin-sekin bo'yapti, bundan xursandmiz. Bo'lmayapti emas. Hamma narsaga erishamiz sekin-sekin. Hayot bugun bo'lsa ertaga tugab qolmaydi-ku, to'g'rimi? Har kuni yengilik, har kuni intilish, har kuni pog'onama-pog'ona ko'tarilish bo'ladi. Shu narsaga harakat qilamiz, to'xtab qolmasdan oxirgacha ijod qilish va auditoriyamizdan, muxlislarimizdan kengaytirish.
Biz hozir avtotunda 70-80% odam mana bu hozir avtotun ishlatadi. Ko'pchilik ishlatadi.
Agar eshitadigan bo'lsangiz, avtotun, masalan, avtotun ishlatamiz, deymiz, to'g'ri?
Lekin biz kompyuter qilib qo'ymaymiz, yo'q.
Jonli ijro qo'shiladi,
chiroyli effekt bo'ladi.
Yo'q, mana siz
qaysi shularni eshitdingiz, aka? Biz aytaman, 4 yildan beri ijod qilyapmiz. U bir 20-30 ta shular chiqqan o'sha payt. To'g'ri, o'sha payt bilmaganmiz qancha qo'shish. Lekin hozirgi ashularimiz, ashulalarimiz unaqa katta afta uchun qo'shilgan, to'g'ri. O'ziga yarashib qo'shilgan, ko'p qo'shilgan.
Bilinar, bilinmaslik, bilinar, bilinmas o'tdi. Bizni aldayotganimiz yo'q masalan.
Oldin aytaman, aldayotganimizda
bemalol qo'rqmasdan afta uchun.
Oldin o'zimiz
jonli ijro ham qilib beraman.
Minusi ham, muzikani ham, aranjirovkani ham, CD'ni ham, pulni hammasini ustida o'tiraman. Zohidda o'zi biz uni tushunmaymiz, to'g'risini.
O'sha
o'tirsam ham, o'sha avtotunni ham o'ziga yarasha qo'shadi. Masalan, oldin to'g'ri o'zi ishlagan, oldin. Mana shu 4 yil, 5 yil oldin o'sha ashulalarni eshitgandir bo'lishingiz mumkin hozir.
Bu avtotun nima o'zi? Shunchaki ovozni shiraliroq azgina ochib berishi mumkin. Boshqa hech nima qilmaydi. Ijroda yo'q. Yo'q, ijro bizada aldash yo'q bizada. To'g'risi tan olaman. Agar haqiqatdan ijro qila olmasdan avtotun bilan aldayotgan bo'lsa, unda bizga yetkazib bera olmagan bo'lardi muxlislarga, insonlarga qo'shiq dardini. To'g'risida insonlarga yetib boryaptimi? Demak, ijroda bo'yapti bu narsa. Avtotun qo'shiladi, albatta qo'shilmaydi deyotganimiz.
Hozir boya dasturimiz boshlaganimizda ham aytganlarida xuddi shunga o'xshab chiqdi ovozlari. Men sezganim yo'q. o'zgartirilganligini. Bu shunaqa deyarli chiqdi.
Advokat tajribasi.
Bitta narsa, keyin hamma mashhur bo'lgan mana-man degan san'atkoringizni ham ijodini qarang, boshlayotgan shularchi, voheyey bo'yotibdi-da.
Bo'ladi, aka, hammada bo'ladi.
Birinchidan, bularni o'sha mablag' yetishmaganligi sababli o'zini studiyada ishlab, shu kerakmaydi, kim uchundir qazdir san'atkor uchun kulgulidir PlayStation'da. Sanaqaga. Lekin shu narsani kallasini ishlatib shu narsadan qildimi? Hech kim majburlamagan-ku, zohidda ishlasam, men bularni eshitgan yaxshi ko'rgin deb. Odamlarga yo'q, o'zini anaqasini
top. Odamlarga yo'q deb hamarsan yedirish kerak emas. Bu fikringizga qarshi bo'laman. O'rtoq himoyachi, hozir biz himoyachi bo'lib urush olaylik, maylimi? Odamlarga yoqyapti deb agar hamma narsani yediraveradigan bo'lsak, hurmatli Otabek, unda biz ko'p narsani ham yedirib tashlasak bo'ladi, taqiqlangan narsalarni masalan, deylik, taqiqlangan mavzularni, taqiqlangan o'sha so'kinish narsalarini, to'g'rimi? Sizlarga aloqador bo'lgan narsa, sizlar ham so'kib kuylagan degan gap bor. Balki fakt ham bordir, balki bizda.
Bizda hali unaqa ashula bo'lmagan, bo'lmaydi ham.
Ummon guruh tarbiyali unaqa jazm qilishmaydi.
Siz qattan biroz bilan tarbiyasini.
Xo'p, deng himoyachi.
Sariya taraflama, xo'p, nima uchun so'zlaringizda badiiy narsalardan chekingan holda bunaqa bir darhaqiqat o'sha auditoriyani chaqiradigan qo'shiq kuylayapsizlar-da? O'sha 13-14 yoshlilarning so'zlari. Yengil, oson, ko'tarilish ham oson, auditoriya yig'ish ham oson. Nima uchun?
Bitta javob beraman.
To'g'risi, boshqa javob, boshqacha taraflama javob bera olmayman. Bu bizani yo'nalish. Kim eshitsa, bizni majbur qilmaymiz uni. Eshit bizani.
Yo'q,
o'zini yoshiga moslaydi misol.
Hamma san'atkorni
to'g'ri,
hamma san'atkorni paytida.
Bolalar unaqa bir
faqat yoshlik
ishtardi, lekin ular bunaqa so'zlardan foydalanishmagan-ku.
O'sha paytda odamlarga shunaqa tuyulgan.
O'sha paytda hamma narsani to'g'ri bo'ladi.
Men o'sha paytda eshitganman-ku, ular shularsini. Bu darajada bo'lmagan-ku.
Hamma narsani o'z do'ri
qarendi jasur. Jasur, qarendi, bitta narsa bor. O'sha haligi siz aytayotgan bizani yo'nalish deb bahona qilish kerak emas deb, siz mas'uliyatni sezishingiz kerak. Siz auditoriyani oldiga chiqyapsiz, tushunyapsizmi? O'sha yoshlarni shakllantirishda sizning o'rningiz bor, tushunyapsizmi? Bu ham bitta psixologik efirdan, radiodan, televideniyadan ketayotgan narsa, bu psixologik ataka deyiladi-da. Sizlar shakllantiryapsizlar shunaqa. Sizlar mas'uliyatni sezishingiz kerak-ku. Qanaqa shakllantiryapmiz? Ertaga xuddi shunaqa bir omi bo'lib qolsa-da, ertaga sizlarni ham baribir mas'uliyatingiz bo'ladi-yu. Balki chiroyli so'zlarni ishlatish qiyinmi shuncha? Masalan, Shohruh reper ham, o'sha reper holatida ham agressiya deyishadi, lekin chiroyli.
Mana sizga savol. Qatta xunuk so'z ishlatganmiz yoki bachkanali ishlatganmiz?
Aynan
kim? Hamma narsa.
Men Amerikada anaqa
masalan,
etib o'tdi, nima uchun etilgan? Amerikada xizmat ko'rsatgan bo'lib qolsanglar ham maylidi. Xizmat ko'rsat,
eshitishyapti-da, o'shatda ham xabar kelyapti. Bor narsani aytganmiz, bizni aldash niyatimiz yo'q. Masalan, yo'q narsani olib, pashchadan fil yasash niyatimiz yo'q.
Amerikada ishlaydi, o'sha internetda o'tirib yozadi ukam, bu kelsalaring ham bemalol konsert bersalaring bo'ladi. Bu yerda ham o'zbeklar bor. Masalan, mana Shimkentda ham konsert berdi, u yerda ham zo'r kutib olishdi. Mana O'zbekistonda qanaqa kutib olishgan bo'lsa,
sayram
xuddi shunaqa. Sayramga o'tdi, Qoraqalpog'istonda, Xorazmga o'tdi, atlarda bo'ldi, hamma joyda bir xil kutib olishdi.
Yana bitta aytishgani, to'g'risini aytsam, men o'sha bu yerda pand berayotgan tarafim Otabek. Bularni ijodidan bexabarligim bo'lib qolyapti. Lekin hozir sizlarga o'sha san'atkorlarni tanqididan keltiraman-da ko'pchiligini. Aytadigan bo'lsam, bitta qo'shiqqa 7 ta tushundingiz-a o'zingiz-a? Qanaqa
kim bergan?
O'qidi bu narsani.
Bir musiqaga 7 ta 8 ta qo'shiq bastirish qanaqa bu?
Endi bitta narsa, o'sha kim shu fikrni aytgan bo'lsa, o'sha qo'shiqqa 7 xil 8 bitta musiqaga 7 xil 8 xil qilib etilgan narsani bizga olib kelib ko'rsatib bersin, biz uyalib qolaylik. Ochig'ida bitta qo'shiqqa 3 xil 4 xil qilishimiz mumkin. Bitta qo'shiqqa remix bo'ladi.
Agar 8 tagacha yetib bordi.
Yo'q. Uzog'i 3 ta bo'lishi mumkin.
Endi mana qara, endi Sayyod, siz yig'gan informatsiya sizlarga ko'ra, ma'lumotlarga ko'ra shu san'atkorlardan yig'indingiz. Umuman
yo'q, yig'ganim yo'q, eshitmayapman. Men yurganim yo'q,
yig'ishyapti. To'g'ri gapirishyapti. Havas kelyapti. Qani kim hozir stadionlarda konsert to'ldirib beryapti? Qaysi san'atkoringiz? Mana men degan yulduzingiz ham hozir viloyatlarda bor, bunaqa gastrol turni o'tkazmayapti. Qaysi o'sha mana men degan? Qaysi san'atkor?
So'zlaringizda qofiya yo'q ekan.
Qofiya yo'q ayrimlarida, lekin ma'no bor. Biz hozirgi kun bilan kuylayapmiz. Hozirgi odamlarni ongi bilan kuylayapmiz. Biz o'zimiz ham chunki shu yoshdamiz, hali yoshmiz. Unaqa keng fikrlolmaymiz. To'g'ri, chiroyli fikrlolmasmiz, chiroyli yozolmasmiz, lekin hamma narsani o'zimizni qo'limizdan kelgancha qilamiz. Hech kimdan so'ramaymiz. O'zimizni kuchimizga ishonamiz. I olg'a borish niyatimiz bor. Bizani qo'llab-quvvatlashayotgan ekanmi? Demak, yo'q. Otgan ekan. Biz bundan juda ham xursandmiz. Bizani qo'llab-quvvatlashdan to'xtashmasin muxlislarimiz. Mevali daraxtga tosh otiladi. Kimgadir yoqotgan ekanmiz. Kimdir bizani sevib eshitotgan ekan. Agar biz haqiqatda bachkanalik bo'lganda bizni hech kim eshitmas. Bu manmanlik emas bu. Bu manmanlik emas, yoki yulduzlik emas. Bu haqiqat.
Xo'p, yana qanaqa yo'nalishda ishlaysizlar? Rok, arabcha stilda bo'ladimi?
Bo'ladi, biz cheklanib qolish niyatimiz yo'q. Biz nima yengilik niyat qilsak, masalan, yanada boshqacha niyat qilsak, shu narsaga harakat qilamiz o'zgartirish. Mana boya xiyonatda aytib o'tdingiz. Bilganmiz shu gap bo'lishini. Bular kompyuter ishlatibdi, avtotun ishlatibdi, juda kuchli darajada faqat kompyuterda ishlaydi degan gaplarni eshitib, ko'nikib bo'lganmiz. Bu narsadan xafa bo'lmaymiz.
Yana bitta bor.
Emunjetdan. Yana bitta narsa bor. Bitta qo'shiq aytgan ekansizlar, menga aytib qolishdi. Sal tushunmadim, shunaqa nomlangan rostdan. Qabrdagi sevgi.
Yo'q, bizanikim.
Kimniki?
Ummon nomidan juda ham ko'p qo'shiqlar tarqildi. Buni o'zimiz ham bilamiz. Ko'p eshitganmiz. Saytlarga kirsangiz, internet saytlariga Ummon deb yozib qo'yadi. U qo'shiqni o'zimiz ham hayron bo'lamiz. Biz qachon bunaqa ashula aytganmiz deb. To'g'risi bu bilmadim nima.
lekin bizning nomimiz bilan ko'p ish qilinmaydi. Haligacha qilinadi.
To'ppa to'g'ri bilan nomidan misol uchun qasdir qo'shiqni o'zi yozardi,
chiqarmoqchi. Hozirgi paytda biz hozir sal orqa tarafdan gaplashdik-da, bu oldin bunaqa edi, sekin-sekin bunaqa qildik, mayli o'sha PlayStation, mayli o'sha kichkina mikrofon, lekin hozirgi kundagi ijodingizlar, mana sizlarga katta-katta stadionlarda gastrolga chiqqansizlar, yaxshi pul keltiryapti. Yana shu shuni ustida sifat darajasida hozir ishlamayaptimi? Sifatli qo'shiq bormi? Nima uchun san'atkorlarning fikri bo'yicha sizlarni qo'shig'ingizda baribir o'sha sifat yo'q, aranjirovka juda ham sust darajada.
Mana to'g'ri bo'lib tan olamiz buni. Professionalni tomondan qarasak, qarasak, oldingi qo'shiqlarimizni sifati yo'q, buni tan olamiz. Tan olishga majburmiz. Tan olmasak ham bu haqiqat, hamma biladi uni. O'zingiz aytib turibsiz, hamma fikr bildiryapti deb. To'g'ri, gap sifatda emas bir tomondan-da. Sifat bo'lishi kerak albatta. Shu narsaga mana chetdan oladigan bo'lsak, keng olib qaraydigan bo'lsa, yo'q, kengroq olib qaraydigan bo'lsa, sifat bilan qilinayotgan ish juda ham ko'p.
To'xtang, mana shu yigitga so'z bering, sifatli qilsangiz-da, xalqqa yoqmasa deyapsiz. Demak, demoqchisiz, agar biz hozir sifatli qo'shiq qiladigan bo'lsak, bizning reytingimiz tushib ketadi, bizning
ish bo'lmaydi. Yo'q, unaqa demoqchi emasman. Agar masalan, yaxshi narsa qilib chiqsangiz, yaxshi ashula, so'zlar, minus, muzika hammasini yaxshi qilib olib chiqsangiz, u sifati bo'lmasa ham odamga yoqadi.
Sifatli bo'lsa-yu odamga yoqmaydi.
Zvuchanie bo'yicha, zvuchanie bo'yicha, misol uchun, mana o'sha aranjirovka
qilib tushuntirib beraman, nima demoqchi shoqlo.
Tushuntiring.
Qo'shiqqa sifati bor deyapti. So'zlari chiroyli deyapti. Qofiyador deyapti. Lekin nimasidir odamga yoqmashi mumkin. Bunaqa hozirgi kunga kelib qaraydigan bo'lsa, bunaqa narsa juda ham ko'p. Bu aytmoqchiki, kim sifatli narsa qilib odam eshitmagandan ko'ra, sifatsiz narsa qilib turib shuni yedirsa ham bo'ladi-yu demoqchi. Sifatga yopishib olish. Sifatga yopishib olish menimcha to'g'ri ish emas-da bu. Sifat bo'ladi. Hamma narsa, okey, hamma narsa birdaniga bo'lib qolmaydi.
Guruch ko'rmaysiz bo'lmaydi.
Xo'p, aytasizlar 2007-yildan beri biz ijod qilmoqchi bo'ldik. Bugungi kunda
hozirgi ashulalarimiz hammasi katta studiyada yozildi.
2010
Qora saroyda Furqat akam studiyalari nomi nima edi?
Antares.
Shu studiyada yozilyapti. Vatan, azob, tundan kun ketdi qo'shig'imizni, O Asalim degan oxirgi qo'shiqlarimizni. Xiyonat ham bu mana xuddi shunaqa studiyada yozilgan.
Ayni damda bularni aybdor deb hisoblashadimi, yo'qmi, baribir muxlislar hal qiladi. O'sha millionlab armiyaligi maktabdosh sinfdoshlar, 25 yoshgacha bo'lganlar, hozir hammasi radioni atrofida turgan bo'lsa kerak, katta pushkani olib. Xullas, baribir men o'z fikrimda qolaman. Sizlar 2007-yildan beri baribir boshlagan bo'lsanglar, bugungi kunga kelib baribir sizlarda qanaqadir bir faqat shu musiqa, balki so'zlarda ham sifat bo'lish kerak deb o'ylayman. Baribir har bitta san'atkorda, mening fikrimcha, artist bo'ldimi, madaniyat xodimiga kiradi baribir. Madaniyat xodimimi, xalq bilan ishlayaptimi, xalq bilan ishlayaptimi, demak, mas'uliyat juda katta bo'lishi kerak deb hisoblayman. Bu fikrimda qolaman va shuning uchun hozir Otabek tushuntirib beradilar, sudimiz nihoyasida aybdor yoki yo'q fikrini.
Gaplariga xalq bilan ishlayaptimi, e'tibor katta bo'lishi kerak deyaptilar. Biz bu narsani ko'p intervyularimizda aytib o'tdik. 2011-yildan Ummon guruhi boshqa bastakorlar bilan, shoirlar bilan ishlashni oldiga maqsad qilib qo'ygan. Faqat o'zimizni narsa bilan cheklanib qolish niyatimiz yo'q. I yoshi o'rta yoshdan yuqori yoshdagilar ham, yuqori yoshdagilardan ham o'z muxlislarimizni topishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz.
Demak, yaqin orada bulardan maqom yo'nalishdagi qo'shiq ham kutib qolishimiz mumkin. Ummon baribir, voy ummon degan-a. Keng sahifaga o'tamizmi, siz yo'q tushuntirasizmi bularga nima qilishni?
Albatta, azizlar, hozir bizni tinglab turgan Ummon guruhini muxlislari bo'lsa va tinglovchilarimiz, aytib o'tamiz, Ummon guruhi aybdor yoki aybdor emasligini siz hal qilasiz. Aybdor degan SMS'ni yoki aybdor emas degan SMS'ni hozirning o'zida sayyod.uz saytiga tashrif buyurib, Ummon guruhiga bo'lgan fikringiz va aynan sud sahifasida aybdor deb hisoblaysizmi yoki yo'qmi izohlaringizni qoldiring va barchasini biz ma'lum qilgan holda keyingi dasturimizda e'lon qilamiz. Bundan oldingi dasturimizda bizda mehmon, aktyor va boshlovchi Rixstil Abdullayev bo'lgan edilar. Biz ham ularni sud qilgan edik. Kelgan SMS'lar va saytdagi izohlarga binoan biz Rixstil Abdullayevni aybdor emas deb topamiz.
Yulduzli Jumanji dasturida G'aroyib shartlar sahifasi.
G'aroyib shartlar sahifasi boshlandi. Bu yerda 24 ta shart yozilgan mana hozbollar. Narda toshini tashlaysizlar. Nechta raqamchisi? Nechta tosh, nechta raqamchisi? Shu toshga binoan shu bajarasizlar. Agar noboda 21 raqamchisi, sizlar bizga shart yozasizlar. Xo'p.
Faqat
5 bo'ldi.
Bilmayman.
Nechta tushdi?
Qanaqa 9 13?
13. 13 raqam ostida.
Meni tushun. Demak, boshlovchilar mehmonlarga biron narsani yozib berishadi. Mehmon uni nomini aytmasdan tushuntirishga harakat qilishi kerak.
Birinchisi.
Birinchisiga sizlarni keldi.
Otini aytishi yo. Tuzilishi. Mazasi.
Xo'p, keldi. Sher qilib etveriyman.
Etveriy, etveriy.
Yemagan sherdi faqat.
Ha, endi yemagan guruh. Ketdi. Nima, nima bu? Qanaqa ekan? Qana jasur. Bu, mayli, rangidan boshlaymiz. Rangi qanaqa bo'ladi?
Sarg'ishroq?
Ey, nima deydi? Yashilroq.
Tuzilishicha, tuzilishi.
Tuzilishi
nimaga o'xshaydi?
Tuzilishimi nimaga o'xshaydi? Anaqaga baliqqa o'xshaydi.
Baliqqa o'xshaydimi? Laqqa
baliqda. Laqqa baliqqa o'xshabroq ketadi.
Yigiladimi bu?
Bu oldin ochiladi.
Ha, oldin ochiladi. Yechil, ochiladi.
Ochiladi, keyin yeyiladi.
Keyin yeyiladi. Qanaqa yeyiladi? Ko'rsatdingiz.
Obichni qanaqa yeyilsa, shunaqa yeyiladi.
Tishlab yeyiladimi?
Albatta, albatta. Tishlab, chaynab, yutib yeyiladi.
Demak, bu banan edi. Keyingisini Shohruq tushuntirib berishga harakat qiladi.
O'zi qora bo'ladi rangi.
Suylonga o'xshaydi.
Ha, suylonga o'xshaydi. Uzunchoq bo'ladi, ikkita chetida ipi bo'ladi. Uni qozonga tashlab qaynatsangiz ham bo'ladi.
Parre-parre so'zlar bilan.
Parre-parre qilib anu oshlan ustiga qo'ysiz bo'ladi. Yana tushuntir.
Narvoid-poid, tushunarli. Bu qazi edi.
Keyingisini
Jasur.
Jasur aytib beradi. Rangi qanaqa?
Rangi ko'k. 2010-yil, nima deydi? 2010-yilda
bo'ylari forq soyib deymi? Yo'q, undan balandmi?
Undan baland.
Juda
baland.
Juda baland.
2010-yilda super blockbuster.
Yana qanaqa tuzilishi?
Tuzilishi
dumi bor.
Ozg'in, dumi bor, sochi ham bor.
Ozg'in bo'ladi.
Ozg'inum.
Demak, bu bir og'izdan aytamiz, kim edi?
Avatar.
Demak, ikkinchi shart ko'tasizlar, ikkinchi yurish tosh tashinglar. 9 raqam ostida kutilmagan
fosh qilish.
Mehmonga oxirgi kelgan
SMS bilan oxirgi yuborilgan SMSni o'qib eshitish kerak.
Ikkalingizlar telefoningizni qo'yasizlar shu yerga.
Qo'yinglar telefoningizni. Fosh qilish.
Voy deydi.
Oxirgi kelgan SMSni o'qib eshitasiz va oxirgi
Shohruq o'chirmoqda.
Yo'q, yo'q.
Anaqa ketdi.
Konfiguratsiya. Oxirgisi konfiguratsiya kelgan. U kim? Yuborilganlardan.
Yuborilgan.
Oxirgi yuborilganlar. Jasurga. Shoh qattasan.
Shoh qattasan.
Yuborilgan.
Sekretlar ochilmadi. Va
oxirgi yurish.
So'nggi bora tashlaysizlar.
Demak, oxirgi 3-chi yurishda 18 raqam tushdi. 18 raqam ostida esa bizda quyidagi shart belgilangan bo'g'irsoq ertagini improvizatsion jonli teatri. Hamma ishtirok etadi.
Xo'sh, bo'g'irsoq kim bo'ladi? Kim tanlaymiz bo'g'irsoqni?
Men.
Biz 1 2 3 4 tamiz. Hamamiz ikkidan tashlaymiz. Kim ko'p chiqsa o'sha bo'g'irsoq bo'ladi. Qolgani ketaveradi.
Ketdi.
Voy.
Voy.
Jasur bo'g'irsoq.
Demak, Jasur bo'g'irsoq bo'ladi. Siz bitta hayvonni mayli o'zingiz tanlang. Nega duram quyonga o'xshayapsiz?
Shohruq
oppoqini o'ldirdi.
Quyon bo'ladi.
Siz quyon bo'lasiz. Siz
tulki, yo, bo'ri bo'lasizmi?
Men bo'ri bo'lasiz, tulkisiz.
Men tulkiman.
Tulki.
Ha, tulki. Ketdi. Bo'g'irsoq ketyapsiz. Bir narsalar deb ashulla aytib keting ummonchasiga.
Men bo'g'irsoq, bo'g'irsoq, supradagi un urvoq. Nima edi? Endi nima qilamiz? Doktor ajal qilamiz.
Natasha bo'lib ketdi bu yog'i. Xullas yulizdan dadam bo'g'irsoq yumalab-yumalab uydan chiqib ketdi. Kampir bilan chol tashab ketdi. Bizda bu yerda kampir cholda yo'q, uzr. Yo'lidan oppoqqina mana mana shunda
quyon
chiqib, FSHV bir balo yozuvlaridan iborat quyon chiqdi. Xoli ham bor ekan.
Bo'g'irsoqni ko'rib qoldingiz, yegis kelyapti.
Bo'g'irsoq, bo'g'irsoq. Nima qilib yuribsan bu yerda?
Uyimga ketyapman.
Masani yeb qo'yaman.
Voy, nimaga? Nimaga?
Bizani
Qaraqush.
Qaraqush tepaga.
Qaraqush. Bo'ldi, men ketdim.
Sana quyoshimizni, quyoshimizmish. Quyonimizni juda ham bir ko'rdingiz, kam gap ekan. Shuning uchun tezda qochib ketdi. Ana endi yo'lidan uni bo'ri chiqib qoldi.
Ha ha ha, bo'g'irsoq, qayerga ketyapsan? Ah, sendan juda ham zo'r hid chiqmoqda.
Rexonadan foydalanmasang bo'lmaydimi?
Rexonni sevmaysanmi sen?
Anca biz pirantlar.
Mayli şunda ham siz bunu yigiz ki otdayın.
Barb Mayli. Seni yegim kele yaptı.
Yiyin bana yiyin.
Kaçışka
karagat kılayım. Onge kuş korsettiyiz.
Hoş bağırsak. Kel kolum yukon. Üstünge tuz sepe biyemen hazır. Kel biyakge.
Kon kuş mu?
Ovchi
kelyapti.
Ovchi, qani ovchi.
Qochdi. Shu payt u dumalab-dumalab ketdi. Va bu yerda tulki chiqdi. Tulkini erkagi qanaqa bu gapiradigini bilmadim endi. Takoy ham bo'ladi.
Oho, chistdi.
Oh, dumaloqqina yumalab kelayotgan nima bu?
Men
bo'g'irsoq. Voy, buncha majruhsan, oyoq qo'ling qani sani? Nima bu qat kalladan iboratsan?
Oyog'imni quyonga, qo'limni bo'riga berib kelyapman.
Ey, yaxshi ekan, hamma narsangni berib-berib keladigan bo'lsang, menga nimani berasan? Qattan paydo bo'lgan bu dumdumaloq, lekin yaxshi bir qanaqadir bir shirin iforlar kelmoqda. Bu degani sen yeguliksan, menimcha seni yegim kelyapti. Hech narsang kerak emas, yesam maylimi sanim? Sen qo'shiq kuylaysan shekil, ha? Orqangga ummon deb xamirlardan yopishtirib qo'yilibdi.
Yo'q, buvim ummon guruhini yaxshi ko'radi.
Yo'q, ustingdan varenya ham to'kib yorishibdi. Ranging ham bir allambalo. Qo'shiq kuylashni bilasanmi, bo'g'irsoq?
Men bo'g'irs.
Yo, 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 eshitmadi, yaqinroq.
Men bo'g'irs.
Yo, 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 eshitmadi, yana yaqinroq.
Men bo'g'irs.
Ay, yo, yo, to'xtadi. Mamtga chiqib kuylay qo, bunimga chiqib kuylay qo.
Mana chiqdim.
Voy,
bo'ldim, kuylayveraman.
Kuylayver.
Men bo'g'irsoq, bo'g'irsoq.
Bu ummon guruhining oxirgi qo'shig'i edi. Uni shu paytda yeb qo'yishdi. Mana shu zaylda g'aroyib shartlar sahifamiz tugadi. Keyingi shartga o'tamiz.
Keyingi shartimiz esa bu albatta kutilmagan savol sahifasi. Bu yerda sizning ijodingizni biz o'rganib chiqib, sizga taqdim etilgan savolni berishga harakat qilamiz. Mening savolim quyidagidan iborat. Bir eshitishimga ko'ra, o'sha qaysidir bir maktabga, menimcha Zohid deyishdi. Endi Zohid deyo, o'sha ummon guruhi Zohid bilan borgan edi-da, o'sha maktab bolalari sizlarni urushgan ekan, keyin administratorlar bola bilan hal qilib, janjal bo'lib, boshqa narsa. Razborka deydi-yu, sizlarni shunaqa bo'lgan ekan, shu to'g'ri.
Shunga yaqin voqea bo'lgan, lekin maktabda emas, kollejda.
Kollejda.
Tadbirga borganimizda, qaytib chiqib ketayotganimizda, o'tdi urush to'polon bo'lmagan. Endi buni yashiradigan joyi yo'q. Bo'lgan narsani bo'ldi deymiz. Shu chiqib ketayotganimizda, mashinamizni orqasidan tosh otishgan. Shunda mashinaga tiyib, oynasi singan bo'lgan voqea shu. Shu bilan chiqib biz Qo'qonga ketganmiz.
Siz tushib gaplashganmisiz shunda tosh otganlar bilan?
Yo'q, to'xtamasdan ketganmiz. Undan oldin gaplashilgan, to'g'ri. Shoshvatuvdik Qo'qonga ketishimiz kerak edi. Tushib gaplashganmiz. Bo'ldi, bo'ldi. 5 olingan. O'tirib ketayotganimizda barbirga orqadan tosh otishgan, to'xtamay ketganmiz.
Sabab nima bu? Shunaqa bir yoqmaganmisiz sizlar ularga?
Nima chaqirishgan bo'lmasa?
Qo'qon deyshgan, buni
shoshotgan
edi. Ha. Bilmadim. Nimaga tan oladigan bitta haqiqat bor. Hamma ham birdek ko'rmaydi-da, hamma. Masalan, kimdir yaxshi ko'rishi mumkin, kimdir yomon ko'radi.
Keyingi savol shu ijodiylardan kelib chiqqan holda kuylaydigan qo'shiqlaringizdan mazmunini oladigan bo'lsangiz, juda ham bir hayotdan siqilgan, hayotda qiziq qolmagan bo'lasiz. Men ko'zimni atrofga men o'ylanib, bular bir majnuniy, bir hayotdan xafa deb rostdan ham aytishlariga qaraganda shu uchchalilarni ham bitta qiz tashab ketgan ekan. Uchchalik yo'li bilan yurib
rostdan
bo'lishi mumkin. Asu ashulalar kelsa, bu faqat yoziladi. U
masalan biz ashulalar
hayotimizdan olinmaydi.
Pozitiv narsa
bor. Bor, unaqa
bor, bor.
Biz bosh chiqishimizda shunaqa
chiqishimizda
yo'l bilan
shunaqa yo'l bilan chiqqan.
Yaxshi, ana endi kutilmagan savol sahifasiga yakunlaymiz. Oxirgi sahifamizga o'tishimiz mumkin.
Yulduzli Jumanji dasturida jonli ijro sahifasi.
Jonli ijro sahifasida hozirdan sana taqdim etsak, ya'ni kim boya jonli ijroni eshitdi, ya'ni bosh dasturimiz boshida, keyin hozir shu sahifamizda jonli ijroni boshqacharoq, jonli ijro ham bo'ladi, lekin faqatgina o'sha mashhur bo'lgan hozirgi vaqtda xiyonat qo'shig'ini bizga rus tiliga,
ingliz tilida ham aytib berishar ekan.
Ingliz tilidan. Mayli, ishqilib bizga xiyonat qo'shig'ini mana bu taronani. Bugun ketding mendan so'ngi bor. Sizama sensiz yashash bo'lmaydi so'ng yuragi sizni bugun xiyonatingda ko'zlari ko'rdi bugun yo'llar
mana xuddi shu taronani ruschaga o'girib aytib berishlik kerak so'zlarni.
Hozir to'xtab turing. Siz injulikmi, yigit? Bizni mana bitta yozamiz. Yo'q, bo'lmasa ayting.
Men ruscha qilib beraman.
Yo'q, siz bo'lmasa ayting, mana dialektni manaqa desiz, mana shunaqa deng. Aksentingiz bormi? Shunaqa deng. Inglizchasi bilasizmi? Inglizchasi. Keringizcha aytib o'tqilamiz.
Bo'lmasa bu o'zbekcha tusini shohirib. Siz
harakat qilamiz.
Davaychida, bo'ldi. Vso, kelishamiz. Unaqa darro xafa bo'lmang, yigit. Sizlardan ham mashhur san'atkorlar ham bu narsadan o'tishganda, yigitlar, sizlar xalqdan unaqa injuv bo'lsangiz nima bo'ladi?
Inson nimaga sevar va nimalarga erishar va holatki badallar berayotgan lablar aldar muhabbatga ishontirishga undar. Nima o'zi muhabbat, baxtmi yoki rasol?
Inson nimaga sevar va nimalarga erishar va holanki va'dalar berayotgan lablar aldar muhabbatga ishontirishga undar. Nima o'zi muhabbat, baxtmi yoki razolat? Почему человек любит и на что добивается, хотя губы, которые обещают, лгут, является стимулом для веры в любовь. Что такое это любовь? Shasti ili zlo.
Indamajam.
Gapirmajam, o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Yo'limdan qoch, hammasidan to'yib ketdim. Necha bora xiyonat, lekin kechiraverardim sevganim sabab. Meni unut bugundan boshlab.
Voy dod yordam beringlar, dvorga kirish joyda.
Ilhom keldi.
Qochib ketdingiz bu narsalarni yig'ib.
Jolli ijro sahifasi ham o'z nihoyasiga yetdi. Dasturimizga ajratilgan fursat nihoyalab borar ekan. Marhamat, Shohrux, Jasur, Garmagaldan o'z muxlislaringizga, Navruz radiosini eshitgan tinglovchilarimizga tilaklaringiz, aytar so'zlaringiz bo'lsa, marhamat.
Avvalo bugungi Jumanji loyihasiga taklif qilganingizdan bag'oyatda xursandmiz. Bizani eshitib turgan barcha Ummon guruhi muxlislari va 88.4 Navruz radiosi muxlislariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Iloyim yuzingizdan tabassum, qalbingizdan mehr arimasin. Ummon guruhi barchalarga ummondek cheksiz baxt tilab qoladi. Iloyim bizani qo'llab-quvvatlashdan to'xtamanglar, biz ham sizlar uchun ijod qilishdan to'xtamaymiz. Navruz radiosiga ulkan zafarlar tilab qolamiz.
Hamma-hammalarga kattakon rahmat. Muxlislarimizga tilagimiz iloyim baxtli va odatli bo'lishsa.
To'ylar muborak.
Nima gapiroymoq yetadi bu.
Bitta gapirgan.
Nima deysiz?
Qisqa qilib gapir, baxt, omad.
Hamma-hammalarga kattakon rahmat. Muxlislarimizga baxt va omad tilab qolamiz. Iloyim sog' bo'ling.
Tashrifingiz uchun rahmat. Ijodingizda omad tilab qolamiz. Azizlar, yana bir bor eslatib o'tamiz. Bugungi studiyamizning mehmoni Ummon guruhi solistlari edi. Xizmatingizda esa ikki nafar boshlovchilar Sayyod hamda men Otabek bo'ldik.
Jumanji dasturi baribir ham Jumanji de.
Dasturni yozib olish jarayonida kuzatilgan qiziqarli vaziyatlar.
Cho'p qaverim. Hozirgi manmi? Pamex bormi yo'qmi? Eshitib ko'ramizmi?
1 2 3 4 5 1 2 3 la 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 la.
Ay.
Men jomujam bunaqa.
O'tirib yemasa kerak.
Mana bular ko'rsatsin. Они же певцы. Я же буду петь.
Hozir o'tirib yetasiz.
Sizlar uchtamasmi sizlar? Manbi siz, u siz.
Bu o'xshamayapti.
Sarg'ayib ketdi faqat.
Azgina mazasi.
Siz kim bo'lasiz?
Administrator.
Administrator. Nima deb o'ylaydingiz? Sizlarga berilmaydi. Hozir mutaxassis bo'lasizlar hozir. Taqdir qilib berasizlar. Avatar nima?
To'xtang, boshqa to'linglar.
Majbur bo'ldik. Bo'pti. Tez gapiring. Bo'ldi. Sutga
o'tir endi. Xazlomuz sahifamiz. Bo'pti bizni
hozir. So'zlarni aytinglar.
To'xtang, mana podotkasini qo'yib, kema qanaqa kelsaman uni.
Siz aytamiz.
Rishar va xolanki va'dalar berayotgan lablar.
Zo'r.
Men kulislar.
Yo'q, men entirman. Yaxshi
qilasiz.
Endi ko'zim ochilgan bo'ldi. Bo'ldi, ketdan kirasiz.
Tinglaysiz.
Tinglaysiz. 21-iyun Navruz radiosida 22:00 da tinglang. Ummon bilan sud bo'ladi.
Voy. Men o'zim topaman odam telefonlarini bo'lish kerak.
sayyot.com Sayyot